Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nema popuštanje mera u borbi protiv COVID-a, jednoglasan krizni štab. Neće biti publike na meču Zvezda Milan. Štićenicima gerontoloških centara koji su primili obe doze vakcine dozvoljena poseta u kontrolisanim uslovima. U našu zemlju jutro stiglo 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, nove količine Pfizer-BioNTechove vakcine najavljene za ponedjeljak. I Mađarska odobrila upotrebu kineske vakcine. U 23. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv francuskog Asvela. Sutra sunčano i toplo do 17 stepeni, uveče kiša i sneg. Nema popuštanja protiv epidemijskih mera, jednoglasno odlučio krizni štab. Uz njihovo poštovanje i dalje se sprovodi imunizacija. U Srbiji je do sada vakcinisano više od 415.000 građana, a preko portala e-uprave ili call centra prijavilo se više od 780.000 ljudi. Stigle su i nove količine ruske vakcine Sputnik V. Detaljnije Tijana Sibinović.
Protivepidemijske mere ostaju i dalje na snazi, izričit je krizni štab. Iako je posljednjih dana stabilnija epidemijska situacija, odluka je doneta jer je učestalost obolevanja i dalje na visokom nivou, objašnjava članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona kaže da je usvojena preporuka da se vakcinisanim korisnicima domova za stare dozvole posete, u strogo kontrolisanim uslovima i uz poštovanje svih mera.
I jednoglasno smo odlučili da u ovom momentu nema nikakvih popuštanja epidemioloških mera. Takođe, znate da je do ovog momenta vakcinisano nešto više od 415.000 ljudi, da je izuzetno velika zainteresovanost naših građana za ovaj vid prevencije. Takođe, kao i posle svake vakcinacije, pratimo učestalost svih mogućih neželjenih reakcija. Tri neželjene reakcije koje su po definiciji teže neželjene reakcije koje zahtevaju hospitalizaciju. Ni u jednom momentu osobe nisu bile u nekom stanju koje je bilo po život ugrožavajuće, bile su hospitalizovane, bili su pod lekarskom observacijom i vrlo brzo je zdravstveno stanje sanirano i pušteni su kući.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla sleteo je avion sa kontingentom od 40.000 vakcina, dovoljan za vakcinaciju još 20.000 građana. Vakcina je sada na Torlaku, a regulatorna tela proveravaju svaku novu količinu koja stigne u zemlju, kaže ministar Nenad Popović. Najavljuje da će tokom februara i marta stići preostale doze od 2 miliona dogovorenih vakcina.
Želim da kažem da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od minus 20 stepeni. Ta temperatura se svo vreme kontroliše preko specijalnih data logera kako bi vakcine bile dopremljene pravilno. Što se tiče proizvodnje, da smo mi prioritet broj 1 sutra i u proizvodnji vakcina i očekujemo da će se taj proces nastaviti veoma brzo. 11. februara očekujemo dolazak ruskih eksperata za proizvodnju koji će zajedno sa našim ekspertima u institutu Torlak videti mogućnosti kako bi se što pre otpočela proizvodnja u Srbiji.
Naša zemlja je druga u Evropi po broju vakcinisanih, dok je na prvom mestu Velika Britanija. Do sada su zabeležene 62 neželjene reakcije, a vakcinisano je 415.000 građana, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove.
To su zaista odlični, impresivni rezultati koji nam pomažu da preokrenemo one strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih, pacijenata na respiratorima i nažalost preminulih. To će nam vakcinacije dati. Situacija u regionu jeste zaista dramatična i alarmanta. Mi smo na konstantnoj vezi sa našim kolegama na regulatornom nivou iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, čak i Hrvatske, gde nažalost trenutno nema vakcina i sa te strane ćemo svakako pružiti podršku kao što smo to činili i svih prethodnih godina. Na broj koji imamo vakcinisanje 62 reakcije, od toga 35 na Pfizer vakcinu, 26 na Sinopharm i jedna na GamCovid-2, odnosno Sputnik V vakcinu. Naravno, ti brojevi se menjaju, ovo je presek jučerašnjeg dana na kraju dana.
Epidemiju možemo pobediti samo uz stvaranje kolektivnog imuniteta, poručuju stručnjaci. Procena je da za to treba da bude vakcinisano 1,5 do 2 miliona građana.
Dom zdravlja Novi Sad najavio je da tokom vikenda na vakcinalnim punktovima na Novosadskom sajmu neće biti vakcinacije građana protiv virusa korona. Prvobitnim saopštenjem bilo je najavljeno da će samo u nedelju biti prekinuta vakcinacija radi kompletne dezinfekcije objekta i vakcinalnih punktova, ali je kasnije saopšteno da ni u subotu neće biti vakcinisanja na Novosadskom sajmu. U posljednja 24 časa od virusa korona u Hrvatskoj obolela je 561 osoba, preminulo je 29 ljudi.
U Sloveniji su inficirane 1294, a preminule 23 osobe. U Rumuniji je potvrđeno 2737 novih slučajeva, umrla je 91 osoba. U Austriji je 1500 novozaraženih, a 51 pacijent je preminuo. U Bugarskoj je zaraženo 560 ljudi, umrlo 23. U Mađarskoj je 1459 novozaraženih, a 83 preminulih.
Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da bi Budimpešta mogla da potpiše ugovor o kupovini kineske vakcine protiv koronavirusa danas ili sutra i da vakciniše 1,7 miliona građana do kraja marta. Mađarska agencija za lekove odobrila je danas kinesku vakcinu Sinopharm protiv virusa. Orban je i rekao da je Mađarska pratila kako će proteći masovna vakcinacija kineskom vakcinom u Srbiji i poručio da će sam izabrati kinesku vakcinu jer njoj najviše veruje.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zatražila je objavljivanje ugovora o nabavci vakcina protiv koronavirusa koje je Europska unija postigla sa proizvođačem AstraZeneca, javio BBC. Ugovor koji je potpisan u avgustu sadrži obavezujuće odredbe, rekla je von der Leyen za nemački radio i zatražila uverljivo objašnjenje za zastoj u isporuci vakcina. Kompanija AstraZeneca je saopštila da je uzrok odlaganja problem u dve fabrike u Holandiji i Belgiji, a radi se o vakcini koju Evropska agencija za lekove tek treba da odobri.
Tim Svetske zdravstvene organizacije, koji u Kini istražuje poreklo virusa korona, posjetio je bolnicu u Wuhanu, gde su lečeni prvi pacijenti od COVID-19. Holandski virusolog Marion Kopan potvrdila je da su se sastali sa Liang Wanyanom, koji je na čelu kineskog epidemijskog tima. Još jedna vest iz sveta.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavuşoglu izjavio u Istanbulu da se nada da će se administracija američkog predsjednika Joe Bidena vratiti nuklearnom sporazumu sa Iranom i da će ukinuti sankcije toj zemlji. Čavuşoglu, koji se u Istanbulu sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Mohamedom Džavadom Zarifom, istakao je kako Turska od početka daje svoju podršku iranskom nuklearnom sporazumu i da je bivši američki predsjednik Donald Trump taj koji je povukao Sjedinjene Američke Države iz sporazuma.
Ovo su novosti dana. Prijavljivanje za novi paket finansijske pomoći građanima počeće u aprilu, potvrđuje za RTS resorni ministar Siniša Mali. Paket ekonomskih mera vredan 2,5 milijarde evra predviđa da svi punoletni građani do kraja godine dobiju po 60 evra, a penzioneri 110. Celokupni paket koji uključuje i privredu sada iznosi 235 milijardi dinara, kaže Mali. Detaljnije Jovana Obrenić.
Svaki punoletni građanin Srbije nakon prijave dobit će 30 evra u maju i još toliko u novembru. Dodatnih 50 evra u septembru će pripasti najstarijim sugrađanima. Novca ima, potvrđuje ministar Siniša Mali i poručuje da Srbija neće prekidati pomoć sve dok traje kriza.
Mi ćemo prijavljivanje krenuti već u aprilu mesecu. Do tada će svi detalji prijavljivanja biti jasni, ali u principu će tehnika biti ista. Ko se prijavi za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra, tako da nije potrebno dva puta se prijavljivati i trošiti vreme na to. Imamo novca, apsolutno. Mi smo planirali za januar negde oko 101 milijardu dinara poreskih i neporeskih prihoda. Mi ćemo izgleda imati 110. Dakle, mnogo bolje naplata ide nego što smo očekivali. Industrijska proizvodnja u Srbiji prošlog meseca je za 4,1% veća nego u decembru 2019. Hoćemo da budemo još bolji.
Deo velikog paketa ekonomske pomoći usmeren je ka privredi. Isplata 3 puta po 50% minimalne zarade za sva mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike planirana je od aprila, ističe ministar financija.
Jedina nedoumica je za velika preduzeća, radimo na analizama koliko ima preduzeća i da li i njih da uključimo u 50% minimalne zarade. Osim toga, idemo sa sektorskom pomoći za one za koje su pokazale istraživanje da su najugroženije, to su autoprevoznici. Njima ćemo u periodu od 6 meseci isplaćivati 600 evra po autobusu. Oni su najmanje posla i imali usled ograničenja putovanja i tako dalje. I idemo sa proširenjem postojeće garantne šeme za još 60 milijardi dinara, ali idemo sa još jednom garantnom šemom i to sad krećemo u razgovore sa poslovnim bankama, a to je da nivo garancije država poveća prema bankama, kako bi banka bila spremna da daje kredite i onima koji su u mnogo, mnogo lošijem položaju.
Ministar ističe da je stopa nezaposlenosti u trećem tromesečju 2020. godine bila 9%, kao i da je stopa pada bruto domaćeg proizvoda bila najniža u Evropi. Takav rezultat ne bi bio moguć da država nije pomogla privredi, ali i građanima, uveren je Siniša Mali.
Izvoz Srbije u decembru 2020. skočio je za 16,6% u odnosu na isti mesec 2019. i iznosio je 1,57 milijardi evra, dok je uvoz pao za 7% i iznosio je 2,13 milijardi, objavio je Republički zavod za statistiku. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije tokom prošle godine bila je 40 milijardi evra, što je pad od 3,4% u odnosu na isti period 2019.
Srbije Evropski komisiji dostavila program ekonomskih reformi za period 2021. do 2023. kao najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama Evropske unije, rečeno je u Ministarstvu financija. Vlada Srbije usvojila taj program kao država kandidat za prijem u članstvo u Uniju. Dokument će biti razmotren tokom aprila i maja unutar ekonomskog dijaloga.
Američka agencija za međunarodni razvoj potpisala je memorandum o saradnji sa 12 opština i gradova u Srbiji o zajedničkom razvijenju transparentne i odgovorne lokalne vlasti i o jačanju borbe protiv korupcije. Memorandum o saradnji potpisali su sa Varvarinom, Čajetinom, Krupnjem, Pribojem, Inđijom, Ljubovijom, Belom Palankom, Šidom, Velikim Gradištem, Požegom, Sremskim Karlovicima i Mionicom. Potpisivanje memoranduma, te opštine su postale deo USAID-ovog projekta za odgovornu vlast, koji postoji već 3 godine, pripremila Sandra Cvijanović.
Amerika je preko USAID-a u prošloj godini obezbedila 22 miliona dolara pomoći Srbiji, rekla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Ona kaže da oblasti koje obuhvata USAID-ov projekat za odgovornu vlast predstavlja ključne oblasti na kojima radi i ministarstvo na čijem je čelu. U prilog tome govore i strateški dokumenti kao što je nova strategija javne uprave od 2021. do 2030. koja bi, prema rečima ministarke Obradović, trebalo da bude usvojena sa akcionim planom u narednim mesecima.
Činjenica je da delimo zajedničke ciljeve, kao što su jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, prevencija korupcije, jačanje transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti. Memorandumi koje smo zajednički potpisali samo su još jedan dokaz toga. Jedan od najbitnijih izazova našeg društva u celini jeste kontinuirana borba protiv korupcije. Kao država prepoznajemo važnost ove oblasti u kontekstu poglavlja 23 i samog pristupanja Evropskoj uniji.
Sombor je već bio deo projekta odgovorne vlasti. Prema rečima predsjednice Skupštine opštine Sombor,
o tome ćemo nešto kasnije, sada idemo u Palatu Srbija i prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba, govore državni sekretar Mirsad Đerlik i direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić.
Situaciji u Republici Srbiji u vezi sa koronavirusom na današnji dan. U našoj zemlji je do 15 časova registrovano 392.354 potvrđena obolela od COVID-19 virusne infekcije. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci od 11.160 osoba, od kojih je 1.717 pozitivno. Na respiratorima je 158 bolesnika. U Republici Srbiji sprovedeno je 2.604.000 testa u cilju dijagnostike COVID-19 virusne infekcije. U posljednja 24 časa, nažalost, Priminulo je 18 bolesnika usled posljedica izazvanih virusnom infekcijom COVID-19. Uz ovaj podatak je i podatak da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 3.983. Trenutno u zdravstvenim ustanovama i privremeno oformljenim bolnicama u našoj zemlji ukupno je hospitalizovano 4.119 pacijenata kod kojih je potvrđeno postojanje virusne infekcije COVID-19 virusom, odnosno postoji i sumnja na oboljenje. Ono što nam je značajno u ovom trenutku, to je pre svega i podatak o tome koliki je broj vakcinisanih lica i koliko je pacijenata, odnosno osoba, vakcinisano evo do trenutka kada je i počela ova konferencija za štampu. Naime, ukupno je vakcinisano 426.615 osoba, a na današnji dan 22.394 praktično do ovog trenutka. S obzirom da ja dolazim iz Kliničkog centra Vojvodine, ja bih želela da vas ujedno i upoznam sa situacijom kakva je u Kliničkom centru Vojvodine. Naime, na današnji dan u Kliničkom centru Vojvodine hospitalizovana su 118 bolesnika, od kojih je 7 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji pluća. Ono što možemo istaći, to je da uočavamo da stagniramo praktično na broju hospitalizovanih pacijenata, jer nam je broj prijema skoro isti kakav nam je i broj otpusta. Naime, u našu ambulantu, COVID ambulantu, dolaze pacijenti koji su dijagnostikovani kao novo oboleli od COVID-19 virusne infekcije, ali sa druge strane i oni pacijenti koji dolaze na kontrole, bilo da su to kontrolni pregledi kao nastavak hospitalnog lečenja ili su oni praktično lečeni u kućnim uslovima. Dakle, priliv pacijenata u COVID ambulanti je i dalje veoma velik. Ono što bih još želela da istaknem, to je da je ovakav broj hospitalizovanih pacijenata omogućio Kliničkom centru Vojvodine da zatvori svoje intenzivne jedinice, odnosno jedinice za intenzivnu terapiju, tako da smo se od 7 jedinica intenzivne terapije praktično preveli na svega 2 jedinice intenzivne terapije, a sa druge strane ovakav broj nam je omogućio da sada resurse Kliničkog centra Vojvodine preorijentišemo i na lečenje non-COVID pacijenata. Dakle, Klinički centar Vojvodine prelazi u non-COVID sistem rada sada svojim kapacitetima koji su isključeni iz COVID sistema. Ono što verujem da vas još interesuje, pošto nam je sada aktuelna i priča o vakcinaciji, Klinički centar Vojvodine je počeo svoj prvi ciklus vakcinacije zdravstvenih radnika odmah nakon novogodišnjih praznika i evo već je u toku i ciklus revakcinacije Pfizerovom vakcinom koja je započeta odmah posle novogodišnjih praznika, a s druge strane, kako je vakcinacija jedan proces, u toku je i dalja primjena prve vakcine Pfizerovom vakcinom u Kliničkom centru Vojvodine, ali istovremeno, paralelno i vakcinisanje vakcinom kineskog porekla. Što se tiče odaziva zdravstvenih radnika, moram reći da je ono solidno i možemo reći da neki konačni podatak o broju vakcinisanih ćemo imati kada završimo i ovaj drugi i treći ciklus vakcinacije. Hvala.
Hvala doktorka Stokić. Sada bih zamolila, ukoliko imate pitanja, da počnemo, kolege. Izvolite.
Dobar dan, Ana Stevenković, RTS. Evo, pošto ste vi endokrinolog, ako možemo da dobijemo odgovor na pitanje oboleli od dijabetesa, kojih je mnogo u Srbiji, koju vakcinu treba da prime, da li da se vakcinišu i možda pacijenti s oboljenjima štitne žlezde ili koji uzimaju hormone, ono što možete još dodatno iz vaše specijalnosti da kažete, da li postoje ograničenja za neku vakcinu, kontraindikacije i tako dalje i tako dalje, ili bi bilo obavezno da se ta grupa pacijenata vakciniše svakako. Hvala.
Ana, kao da radi u Kliničkom centru Vojvodine, jer moram reći da smo poslednjih nekoliko dana dobili puno mailova i telefonskih poziva gde dijabetesni pacijenti postavljaju pitanje da li se vakcinisati ili ne. Definitivno jasno je poznato i to medicinom baziranom na dokazima da su tip 1 i tip 2 dijabetesa 3 do 4 puta u većem riziku za oboljevanjem od COVID-19 virusne infekcije težom kliničkom slikom, češćom hospitalizacijom, boravkom u jedinici intenzivne nege, pa čak i letalnim ishodom. Ali, s druge strane, je pokazano da je dobra glikoregulacija značajan faktor koji može uticati na smanjenje oboljevanja i smrtnosti. Američka dijabetološka asocijacija, koja je nama, tako da kažemo, vrhuška vodilja u stručnom aspektu lečenja pacijenata sa dijabetesom, jasno je istakla da je vakcinacija jedno od najbezbednijih opcija za prekid, izlazak iz ove epidemije i u populaciji dijabetesnih bolesnika. Dakle, vakcinacija je efikasno terapijsko sredstvo, bezbedno terapijsko sredstvo u sprečavanju oboljevanja i širenja od COVID-19 virusne infekcije. Kada su rađena testiranja u kliničkim ispitivanjima, pre svega sa Pfizerovom vakcinom, prate se i neželjena dejstva. Neželjena dejstva, kako su referisana, su bila blaga i ona su se uglavnom odnosila na bol u ruci i malaksalost, slabost i malaksalost, koji su bili veoma kratkog trajanja. Ali, bez obzira na to, znamo da se ovakve neželjene reakcije javljaju bukvalno kao odgovor, imunološki odgovor na primljenu vakcinu i samim tim objašnjavaju i mehanizam delovanja vakcine. Međutim, kod dijabetesnih bolesnika je važno da u toku dan-dva na neki način isprate i svoje vrednosti šećera u krvi, da uzimaju dovoljne količine tečnosti, posebno ako dominira taj simptom slabosti i malaksalosti. Paralelno sa pitanjima o drugim pacijentima koji imaju neko drugih endokrinoloških bolesti, mislim da je najveće interesovanje za bolesti štitaste žlezde i Hashimoto tiroiditis, koji spada u kategoriju autoimunih bolesti. Ali odmah ističem da ni ove bolesti nisu kontraindikacija za vakcinaciju. Takođe, primjena hormonske substitucione terapije nije kontraindikacija za primjenu vakcinacije.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Dobar dan, portal Espresso, Jovani Jovanović. U Srbiji se najviše građana do sada vakcinisalo kineskom vakcinom, pa kada možemo očekivati njenu sledeću isporuku? Hvala.
Ja nisam član kriznog štaba, niti sam deo Ministarstva zdravlja koji u svom opsegu interesovanja i posla ima vakcinaciju, tako nažalost ću vas ostaviti bez odgovora.
Da. Ovo pitanje možemo ministarstvu da uputimo. Da. Izvolite sledeće pitanje.
Vukić, N1, dakle sad nas iznadili da niste član kriznog štaba, a na konferenciji za novinare smo kriznog štaba, ako smo dobro razumeli. Dakle, moje pitanje jeste da li je odluka o utakmici između Crvene zvezde i Milana konačna, da neće biti publike kako smo to čuli jutros i zbog čega se uopšte o tome razgovara, imajući u vidu da ste i vi rekli da je priliv pacijenata u bolnice i dalje velik, imamo taj scenario iz juna kada je bio derbi, kada situacija značajno pogoršala. Takođe, ako možete da razjasnite, Branislav Tijodorović je rekao juče da je okupljanje ispred na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji bilo više od 500 ljudi, da je dozvoljeno do 500 ljudi. Dakle, zar nije na snazi odluka da je okupljanje za više od 5 ljudi zabranjeno? Dakle, koja odluka je na snazi? I treće pitanje za ljude koji prime prvu dozu vakcine, ukoliko osete neke simptome, dakle, da li, koja je uopšte verovatnoća zaražavanja, kako da se ponašaju ukoliko osete simptome, kome da se obrate, da li kada ozdrave mogu da prime tu drugu dozu, dakle, kakva je procedura? Hvala.
Drago mi je što se interesujete i brinete o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, ali nažalost ja nisam član kriznog štaba, tako da vam ne mogu odgovoriti o utakmici. Nezvanično sam obaveštena pre konferencije za štampu da nikakvi stavovi po tom pitanju nisu zauzeti. Što se tiče drugog pitanja, zaista niko iz Kliničkog centra Vojvodine nije učestvovao, tako da ne bih želela da, što bi rekli, nije iz mog domena interesovanja.
Samo da nećete znati da li je 5 ili 500 ljudi značajne razlike, mislim, da li, ako ljudi se ponašaju.
Tako je, ali definitivno ja nisam prisustvovala i nisam to videla. Ja nisam imala podatke o organizaciji toga. Tak.
Izvinite, dozvolite doktorke da odgovori, molim vas.
Da li je okupljenje dozvoljeno za 5 ili 500, samo to.
Definitivno ću vam odgovoriti na treće pitanje, a to ste me pitali za vakcinu.
Naime,
definitivno mi u ovoj fazi kada imamo manji broj pacijenata koje hospitalizujemo, kada naizgled imamo, tako da kažemo, neku mirniju situaciju, mi se u ovom slučaju ne smemo opuštati. Znači, mi dalje moramo da se primenjujemo svih onih mera koji je krizni štab zacrtao, a to je i dalje nošenje maski i te sve mere i dalje postoje, smanjeno okupljanje i definitivno odgovarajuća distanca i dezinfekcija, odnosno pranje ruku. Znači, dakle, taj stav koji nosi krizni štab, ja vam ga i prenosim, jer ga i u Kliničkom centru Vojvodine primenjujem. Slažem se na insistiranju da vam odgovorim, ali sam ja ovde kao predstavnik Kliničkog centra Vojvodine, kao neko ko je na čelu Kliničkog centra Vojvodine i neko ko je endokrinolog i koji vam može dati te podatke.
Dakle,
slažem se, ali ona može biti... Izvinjavam
se, došla do promjene. Da, sad je doktorka tu da odgovori na ostala stručna pitanja, tako da ovo pitanje bih zamolila da uputite vladi preko mail adrese ili na sledećoj prilici. Izvolite dalje, sledeće pitanje.
Da, vi ste pitali za vakcinaciju. Naime, blage reakcije nakon vakcine, bol u ruci, slabost, malaksalost, nekad i pojava temperature mogu biti prateća pojava primljene vakcine, ali ukoliko znamo da su oni delovi komplikacija, blage slike nakon vakcinacije, smatram da ne treba nigde da se javljamo i da znamo da one kao takve postoje. Ono što treba da imamo na umu, to je da iako je neko vakcinisan, ne sme popustiti u merama zaštite i, tako da kažem, zaigrati se i sebe smatrati već dovoljno imunizovanim, jer je moguće da u međuvremenu do postizanja potpuno, tako da kažemo, odbrambenog stava organizma dođe u međuvremenu i do zaražavanja. Dakle, znači, dok god se ne završi sam ciklus vakcinacije, moramo biti na oprezu, kao i da nismo vakcinisani, odnosno do postizanja punog imuniteta. Dakle, nema opuštanja u međuvremenu. Ne može biti zarazan, znači ne može biti zarazan, znači kada primi vakcinu on samo aktivira svoj imuni sistem, ali ne može biti zarazan, odnosno može se desiti ako istovremeno oboli i od COVID-19 virusne infekcije, što se recimo desilo u par slučajeva i u Kliničkom centru Vojvodine. Moguće, ali to nije efekat vakcine, nego je efekat oboljevanja u međuvremenu. U Kliničkom centru Vojvodine među preko 1000 vakcinisanih je zabeležena samo, tako da kažemo, pored bola u ruci, zabeleženo jedno neželjeno dejstvo, a to je bila alergijska reakcija kod medicinske sestre, i to je praktično bila jedina zabeležena reakcija. Naš prvi lekar, koji je koordinator jedinice intenzivne terapije, koji je doktor Dolinaj, koji je prvi vakcinisan, je dotrčao, izašao iz svoje intenzivne jedinice, skinuo mantil, dobio vakcinu i trkom se vratio i nastavio rad. Tako i pre par dana kada je revakcinisan, što pokazuje da je bukvalno se vratio u normalan rad. Nije zahtevalo nikakav dodatni angažman, niti praćenje, niti primjenu bilo kakve terapije.
Hvala, izvolite sljedeće pitanje.
Dobar dan, Jelena Kikić, Newsmax Adria. Srbija je proteklih dana u samom vrhu na spiskovima raznoraznim zemalja po broju vakcinisanih. Da li možete da objasnite u čemu je, odnosno kako se došlo do tog uspeha, da li je organizacija, da li je broj vakcina, da li zainteresovanost građana, da za tako kratko vreme tako veliki broj ljudi je prihvatilo da se vakciniše?
Pa ja moram reći da je to, što bi rekli, više faktorijalno, da definitivno sve ono od 7. marta kroz šta smo prošli je navelo, pored ovih apela, edukacija i svega onoga što se desilo u proteklom periodu, da je na neki način zdravstveno vaspitalo stanovništvo i da je to i jedan od razloga što imamo takav odaziv. Evo, recimo, ukupno vakcinisanih lica 426.615, što morate priznati je veliki broj, ali definitivno mislim da su i apeli zdravstvene struke doprineli u mnogome u toj prevenciji, priči o zdravstvenom vaspitanju, da je vakcinacija jedino efikasno i bezbedno sredstvo u sprečavanju širenja i oboljevanja od COVID-19 virusne infekcije. Ja sam nekako na ovim konferencijama za štampu ranijih perioda na neki način uvek bila malo tužna i uvek se to osetilo nekako, ali sada kako je krenula vakcinacija i dolazeći sa terena mogu reći da ovakav broj vakcinisanih pre svega otvara, tako da kažemo, mogućnost situacije da se ova pošast smiri i da na neki način se vratimo normalnom našem životu i da ova epidemija ima svoj kraj.
Hvala, izvolite, imamo još jedno pitanje.
Aleksandra Vasić, Mondo. Imate li informaciju da li u Srbiji međuvremeno otkriveno još pacijenata sa novim sojem virusa, koliko ih je i u kakvom su stanju, i da li postoji mogućnost da se zbog novog soja ponovo uvedu nove oštrije mere i od čega to zavisi? Ako ne, možete da odgovorite prosto vaše lično mišljenje ako nemate informaciju u kriznog štabu.
Hvala.
Definitivno pojava novog mutiranog virusa nama sa aspekta kliničke prakse ne stvara neke, tako da kažemo, probleme s obzirom da je COVID-19 virusna infekcija različite kliničke slike, ima i različitu dinamiku razvoja. Ali sama činjenica u Kliničkom centru Vojvodine osoba koja je izdvojena kao osoba koja je donela virus u našu zemlju nije hospitalizovana, ali moram reći da posmatramo to malo sa drugog aspekta, da saznanje o novom mutiranom virusu nama u stvari samo nameće jedan viši nivo opreznosti. Znači, nema popuštanja mera i to nam praktično nameće da i dalje budemo u onoj liniji borbe, sprečavanja, širenja i oboljevanja, a to je maske, distanca, okupljanje i dezinfekcija ruku. U Kliničkom centru Vojvodine ja nemam za ostale regione nemam podatak, ali u Kliničkom centru Vojvodine trenutno takvih pacijenata nema.
Hvala, hvala dr. Kistokić, hvala vama kolege, ovim su izjave za medije završene.
Čuli smo najnovije podatke o epidemijskoj slici u Srbiji. Direktorka Kliničkog centra Vojvodine Dita Stokić rekla je da je u Srbiji posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 1717 građana, od testiranih 11160. Preminulo je 18 obolelih. Na respiratoru je 158 pacijenata. Do sada je u Srbiji vakcinisano 426615 građana, a samo danas 22394. Ovo su novosti dana. Već smo rekli, Američka agencija za međunarodni razvoj potpisala je memorandum o saradnji sa 12 opštine i gradova u Srbiji o zajedničkom razvijenju transparentne i odgovorne lokalne vlasti i o jačanju borbe protiv korupcije. Memorandum o saradnji potpisani su sa Varvarinom, Čajetinom, Krupnjem, Pribojem, Inđijom, Ljubovijom, Belom Palankom, Šidom, Velikim Gradištem, Požegom, Sremskim Karlovcima i Mionicom. Potpisivanje memoranduma, opštine su postale deo USAID-ovog projekta za odgovornu vlast koji postoji već 3 godine. Pripremila Samira Cvijanović.
Amerika je preko USAID-a u prošloj godini obezbedila 22 miliona dolara pomoći Srbiji, rekla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Ona kaže da oblasti koje obuhvata USAID-ov projekat za odgovornu vlast predstavlja ključne oblasti na kojima radi i ministarstvo na čijem je čelu. U prilog tome govore i strateški dokumenti kao što je nova strategija javne uprave od 2021. do 2030. koja bi, prema rečima ministarke Obradović, trebalo da bude usvojena sa akcionim planom u narednim mesecima.
Činjenica je da delimo zajedničke ciljeve, kao što su jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, prevencija korupcije, jačanje transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti. Memorandumi koje smo zajednički potpisali samo su još jedan dokaz toga. Jedan od najbitnijih izazova našeg društva u celini jeste kontinuirana borba protiv korupcije. Kao država prepoznajemo važnost ove oblasti u kontekstu poglavlja 23 i samog pristupanja Evropskoj uniji.
Sombor je već bio deo projekta odgovorne vlasti. Prema rečima predsjednice Skupštine opštine Sombor, Ljiljane Tice, zahvaljujući USAID-u, mnogo toga je urađeno na transparentnosti u tom gradu.
Evo kako. Tokom oktobra meseca 2019. godine sprovedeno je i glasanje učenika od prvog do četvrtog razreda, gde su oni popunjavali anketne listiće i za svaku školu odredili prioritete koje će im grad u narednoj godini realizovati. Tada su učenici odabrali kupovinu tehničke opreme, računare, klima, uređaje, ali i kupovinu oprema neophodnu za sprovođenje nastave, didaktička sredstva, pomoćni alati i tako dalje.
Direktor misije USAID za Srbiju, Michael De La Rosa, ocenio je da lokalne samouprave imaju posebno važnu ulogu u borbi protiv korupcije i obezbeđivanju odgovornog upravljanja.
Primenom novog zakona o javnim nabavkama uključili smo se da pružimo podršku našim lokalnim partnerima tako što smo im pomogli da donesu nove propise koji se bave glavnim elementima postupka javnih nabavki, počevši od planiranja javnih nabavki do nadzora i sprovođenja ugovora. Podržali smo i uključivanje građana u donošenje odluka na lokalu, a od skoro u Somboru, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Novom Pazaru školama je omogućeno da učestvuju u planiranju lokalnih budžeta. Pored toga pomažemo i stvaranje informacionih sistema za kontrolu upravljanja novcem.
Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj ukazali su da još dosta toga može da se uradi u Srbiji i naveli da je nacionalno istraživanje pokazalo da je korupcija jedna od najvećih bojazni građana Srbije zajedno sa nezaposlenošću. Više od 75% ispitanika tokom prethodnih 5 godina reklo je da odgovornost vlasti, transparentnost, jačanje zaštite uzbunjivača, pojačavanje kapaciteta nadzornih organizacija i pristup informacijama od javnog značaja jesu bitni za borbu protiv korupcije.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović uručio je zaslužnim pripadnicima Vojske Srbije odlikovanja dodeljena ukazom predsjednika povodom Dana Vojske i angažovanja na sprovođenju mera na sprečavanju širenja pandemije koronavirusa i pruženja pomoći civilnom stanovništvu.
Stefanović uručio 2 zlatne i 7 srebrnih medalje za zasluge i 15 srebrnih medalja za revnosnu službu. Današnjoj ceremoniji u Starom generalštabu prisustvuje i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Mila Mojsilović.
Nastavit ćemo da obučavamo i opremamo pripadnike policije kako bismo sasekli trgovinu narkoticima u proizvodnji i sprečili da droga dođe do ulica, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Narkodileri su potencijalne ubice naše dece, rekao je Vulin, koji je u nastavnom centru Mitrovo polje na Goču prisustvovao prikazu obuke za otkrivanje i deaktiviranje ilegalnih laboratorija. Iako zvanično nije potvrđeno da je 10-godišnji dečak iz Rakovice stradao zbog izazova na društvenoj mreži TikTok, vest je uznemirila roditelje i ponovo pokrenula pitanje bezbednosti dece na internetu. UNICEF Srbija i Ministarstvo za telekomunikacije apeluju na roditelje da opasne sadržaje prijavljuju, a Evropska komisija zbog istih slučajeva u mnogim zemljama upozorava internet kompanije na veću društvenu odgovornost. Pripremila Marina Bajić.
Kada su nedavno 10-godišnju devojčicu iz Palerma roditelji našli mrtvu u kupatilu zbog izazova na TikToku, tužilaštvo je pokrenulo istragu i zatražilo od kineske kompanije da blokira korisnike za koje se ne zna pouzdano imaju li više od 13 godina, što je inače preduslov same kompanije za korišćenje ove platforme. Šta će uraditi Srbija u slučaju dečaka iz Rakovice, za koga se također pretpostavlja da je stradao zbog izazova na TikToku, pitali smo edukatora iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu Eminu Beković.
Istraga je u toku, nadležnost ima naravno MUP i tužilaštvo, tako da još nisu potvrđeni ti navodi da li je u pitanju društvena mreža TikTok. Pre svega, ovo što se desilo, uopšte ti challenge opasni po život, jesu izazov za ceo svet i možda svi nekako zajedno i celo društvo, svi segmenti društva treba da razmislimo i uputimo neki apel, odnosno da svako u svojoj sferi malo ozbiljnije pristupi ovom problemu i uopšte internetu kada su u pitanju deca mlađa od 13 godina.
Iako roditelji mogu da koriste brojne aplikacije za kontrolu sadržaja, izazova je sve više, sve su dramatičniji i ostavljaju sve teže posljedice, tvrdi edukator za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković.
Nažalost, ne postoji sistem da vi blokirate sadržaj ovakvog tipa na bilo kojoj društvenoj mreži, ali ajde da se ovog puta zaista fokusiram na TikTok. Bukvalno se ova društvena mreža oslonila na same korisnike da kada vide ovakvu vrstu sadržaja, da se propagira opasno ponašanje, da prosto korisnici to sami prijave. Koliko je to realno, pa teško, jer zaista veliki broj tih izazova ima zaista milijanske preglede, ne isplati se prosto ni TikToku kao društvenoj mreži da vide od nekoliko miliona pregleda tek tako skine, odnosno ukine sa svoje platforme, jer veliki broj ljudi i živi na kontu takvih videoklipova.
A šta je uradio TikTok posle dva tragična slučaja u Italiji? Platforma je na zvaničnom sajtu objavila opsežni članak koji treba da služi kao detaljno uputstvo o bezbednom korišćenju njihove aplikacije. Nema bezbednosti dok se ne uključe roditelji, kaže za Radio Beograd 1 psiholog Vesna Tomić.
Dakle, roditelji su tu ključni faktor da se bave svojom decom, da razgovaraju sa njima. Dakle, ukoliko roditelji su u stanju da iskoriste to slobodno vreme, u stanju su svi, pretpostavljam, sigurno imaju i motivisani su, imaju želju da se bave svojom decom, mnoge opasnosti biće bar svedene na pristojniju, manju meru ili minimizirane ili eliminisane u potpunosti.
Nije dakle stvar u tome da li poznajete rad na računaru i kako da kontrolišete šta vam dete gleda, jer postoje i besplatna edukacija kao i kontakt linija pri Ministarstvu za telekomunikacije, tvrde sagovornici. Ključno je, poručuju, da li vas vaše dete zanima i imate li vremena i strpljenja za njega.
Predsednik Vojvođanske vlade Igor Mirović razgovarao je u Novom Sadu sa predsednikom Srpskog nacionalnog saveta iz Crne Gore Momčilom Vuksanovićem o programima podrške srpskim organizacijama u toj zemlji.
Mirović je kazao da je pokrajinska vlada učinila mnogo na povezivanju i osnaživanju Srba u Crnoj Gori radi očuvanja njihovog identiteta, pisma, jezika i kulture. Vuksanović je zahvalio pokrajinskoj vladi na snažnoj podršci, veoma značajnoj za sve Srbe u Crnoj Gori.
In memoriam.
Dugogodišnji glavni odgovorni urednik Novosadskog lista Dnevnik i bivši predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Petar Petrović, preminuo je u 75. godini. Kao izuzetan novinar i urednik ostavio je neizbrisiv trag u novinarstvu i borbi za medijske slobode, navedeno je u saopštenju.
U Hrvatskoj je u 92. godini preminula Selma Borić, koja je bila inspiracija za kultni hit u bivšoj Jugoslaviji, za Selmu Bijelog dugmeta. Vlado Dijak je napisao jednu od najlepših rock balada i posvetio je ženi u kojoj je bio zaljubljen, a da je to nikada nije priznao.
Stihove otpevao Željko Bebek. Selma Borić je Vlada Dijaka upoznala kada je imala 16 godina, a u jednom intervju se osvrnula na njihov poseban odnos, prisjećajući se lepih trenutaka kada je krenula na fakultet i iza sebe ostavila zaljubljenog Dijaka, ne znajući za njegove emocije, preneo je sarajevski portal Kliks.
Sada sport i Dejan Nikolić.
U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije određeni su parovi četvrtfinala Kupa Srbije. Branilac trofeja Vojvodina će se za polufinale boriti u Subotici protiv Spartaka i bit će to pravi vojvođanski derbi. Crvena zvezda imala je sreće, pošto će na stadionu Rajko Mitić igrati protiv IMT-a, dok će Partizan biti domaćin Voždovcu. Poslednji četvrtfinalni par čine TSC i Radnik iz Surdulice. Termin četvrtfinalnih mečeva je 10. mart, polufinale na programu je 21. aprila, a finalni duel 25. maja. A naša fudbalska reprezentacija odigrala nerešeno i sa Panamom bez golova 0-0 na severnoameričkoj turneji. Taj rezultat sigurno nije zadovoljavajući, a naš privremeni selektor Ilija Stolica na raspolaganju imao igrače iz Super lige. Podsjetimo, sa Panamom smo također igrali nerešeno 1-1 2014. kada je nastupio naš najkvalitetniji sastav. Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević otkrila je nakon sednice kriznog štaba da neće biti publike na utakmici Crvena zvezda Milan. Trenutno i dalje loša epidemiološka situacija, mere krizni štab nije popustio, pa tako još nema zelenog svetla za prisustvo navijača. Crvena zvezda će u prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope 18. februara dočekati slavni italijanski klub. Najbolji teniser sveta Novak Đoković prvo je zbog povrede otkazao meč sa Janikom Singerom pred sam početak revijalnog turnira, zamenio ga je Krajinović, da bi se posle lekarske intervencije Novak ipak vratio na teren i u drugom setu i sa Filipom zaigrao u dublu. U neobičnoj teniskoj kombinaciji Italijan imao velikih šansi, pa je uprkos odličnoj partiji poražen sa 6-3, 6-3. Nije reč o težoj povredi, već samo o žuljevima na Novakovoj ruci. Ovaj turnir bila je priprema za ATP kupa, zatim i za Australian Open. Košarkaši Crne zvezde igraće u Beogradu sa Asvelom iz Liona u 23. kolu Evrolige. Taj meč počeće u hali Aleksandar Nikolić u 20 sati i 45 minuta. A promenjen je format završnog turnira u košarci na olimpijskim igrama. Umjesto dosadašnje dve grupe po šest timova, na igrama će po četiri ekipe igrati u tri grupe. Prvoplasirani i drugoplasirani idu direktno u četvrtfinale, kao i dva najbolje trećeplasirana tima. To znači da samo četiri ekipe ne odlaze u takozvanu nokaut fazu. Smanjen je broj utakmica, pošto je do zlatne medalje potrebno šest pobjeda umjesto dosadašnjih osam. I na kraju sportskog bloka večera su na programu i polufinalni mečevi na svjetskom rukometnom šampionatu u Egiptu. Od 17:30 igraće Švedska i Francuska, a od 20:30 sastaće se Danska i Španija. Finale i meč za treće mjesto na programu su u nedjelju.
Podsjećamo, u Srbiji u posljednje 24 časa na virus korona pozitivno 1717 građana, od testiranih 11160. Preminulo je 18 obolelih, na respiratoru je 158 pacijenata. Do sada je u zemlji vakcinisano 426615 građana, a samo danas 22394. Sada o vremenu. U Crnoj Travi i Novoj Varoši na snazi je vanredna situacija zbog snežnog nevremena.
Iako je struja sine stigla u Crnu Travu, mnoga sela i dalje su bez električne energije. Veliki problem su neprohodni putevi zbog smetova i palog drveća. Da bi se stiglo do svih mesta, bit će potrebno 7 dana, procene nadležnih. U Novoj Varoši je bolja situacija. Očekuje se da će do kraja dana putevi do svih zavijenih sela biti prohodni.
Trenutno je najtoplije u Kragujevcu, Negotinu 14 stepeni, u Beogradu je 13, Novom Sadu 11, Nišu 10. Vreme sutra?
Pretežno sunčano. Na jugu i jugoistoku ujutru mestimično oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. Od večeri svuda na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevno od 9 do 17 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 6, dnevna 15 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.